กิจการของอัครทูตบทที่13บารนาบัสและซาวโลคราวนั้นในคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้พยากรณ์และอาจารย์มีบารนาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิเกอร์กับลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมาด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาวโลเมื่อคนเหล่านั้นกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ตรัสสั่งว่าจงตั้งบารนาบัสกับซาวโลไว้สำหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทำนั้นเมื่อถืออดอาหารอธิษฐานและวางมือบนบารนาบัสกับซาวโลแล้วเขาก็ใช้ท่านไปอัครทูตประกาศที่เกาะไซปรัสเหตุฉะนั้นท่านทั้งสองที่ได้รับใช้จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลูเคียและได้แล่นเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสครั้นมาถึงเมืองซาลามิสท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิวยอนก็อยู่ช่วยด้วยและได้เดินตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้วก็ได้พบคนหนึ่งเป็นคนทำวิทยาคมเป็นผู้ทำนายเท็จเป็นพวกยิวชื่อว่าบาร์เยซูอยู่กับผู้ว่าราชการเมืองชื่อเซอร์จิอัสเปาโลเป็นคนฉลาดรอบรู้ผู้ว่าราชการเมืองจึงเชิญบารนาบัสกับซาโลมาปรารถนาจะฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เอลิมัสคนทำวิทยาคมเพราะชื่อของเขาหมายอย่างนั้นได้คัดค้านขัดขวางบารนาบัสกับซาโลหวังจะไม่ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อแต่ซาโลที่มีชื่ออีกว่าเปาโลประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์คำเม้นดูเอลิมัสและพูดว่าเจ้าเป็นคนเต็มไปด้วยอุบายและใจร้ายทุกอย่างลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือดูเถิดพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์จนถึงเวลากำหนดทันใดนั้นความมืดมัวก็บังเกิดแก่เอลิมัสเอลิมัสจึงคลำหาคนให้จูงมือไปครั้นผู้ว่าราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจึงเชื่อถือและอัศจรรย์ใจด้วยพระดำรัสสอนขององค์พระผู้เป็นเจ้าเปาโลและบารนาบัสที่เมืองอันทิโอกในปิซิเดียฝ่ายเปาโลกับพวกของท่านก็แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟิเลียยอนได้ละพวกนั้นไว้แล้วกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มแต่พวกนั้นเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นปิซิเดียแล้วได้เข้าไปนั่งลงในธรรมศาลาในวันสบาโตเมื่ออ่านธรรมบัญญัติกับคำของผู้เผยพระวจนะแล้วบรรดานายธรรมศาลาจึงใช้คนไปบอกบารนาบัสกับเปาโลว่าพี่น้องเอ๋ยถ้าท่านมีคำกล่าวเตือนสติแก่คนทั้งปวงก็เชิญกล่าวเถิดฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่าท่านที่เป็นชนชาติอิสราเอลและท่านทั้งหลายที่เกรงกลัวพระเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเราไว้และได้ให้เขาเจริญขึ้นครั้งเมื่อยังเป็นแขกเมืองในประเทศอียิปต์และได้ทรงนำเขาออกจากประเทศนั้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ได้ทรงล้างผลาญชน7ชาติออกเสียจากแผ่นดินคานาอันแล้วก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั้นประทานให้เป็นมรดกแก่บรรพบุรุษของเราอยู่ประมาณ450ปีภายหลังพระองค์ทรงประทานพวกผู้วินิจฉัยแก่เขาจนถึงซามูเอลผู้เผยพระวจนะคราวนั้นเขาทั้งหลายได้ขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าจึงได้ทรงประทานซาอูลบุตรคีชจากเผ่าเบนยามินให้เป็นกษัตริย์ครบ40ปีครั้นถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดว่าเราได้พบดาวิดบุตรของเจสซี่เป็นคนที่เราชอบใจเป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการจากเชื้อสายของดาวิดพระเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูเกิดขึ้นแก่ชาติอิสราเอลตามปฏิญาณของพระองค์ก่อนที่พระเยซูเสด็จมายอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสำแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอลเวลาที่ยอห์นทำการตามหน้าที่ของตนเกือบจะสำเร็จ ท่านจึงถามว่าท่านทั้งหลายคิดเห็นว่าข้าพเจ้าคือผู้ใดข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหามิได้แต่ดูเถิดจะมีท่านองค์หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรจะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์ดูก่อนท่านพี่น้องทั้งหลายผู้เป็นพันของอับราฮัมและคนทั้งหลายในพวกท่านซึ่งเกรงกลัวพระเจ้าข่าวเรื่องความรอดนี้ได้ส่งมาถึงเราทั้งหลายนี่เองฝ่ายชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกเจ้าขุนมูลนายมิได้รู้จักพระองค์หรือเข้าใจคำของผู้เผยพระวจนะทั้งหลายซึ่งเคยอ่านกันทุกวันสบาโตจึงทำให้สำเร็จตามคำเหล่านั้นโดยพิพากษาลงโทษพระองค์ถึงแม้ว่ามิได้พบความผิดประการใดในพระองค์ที่ควรจะให้ตายพวกเขายังขอปีลาตให้ปลงพระชนพระองค์เสียครั้นทำจนสำเร็จทุกอย่างตามซึ่งมีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แล้วว่าโดยพระองค์เขาจึงเชิญพระศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนพระองค์ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลายตามที่พระองค์จากแคว้นกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นหลายวันบัดนี้คนเหล่านั้นเป็นพยานข้างพระองค์ให้แก่คนทั้งหลายเรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งแก่ท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาซึ่งทรงประทานแก่บรรพบุรุษของเราพระเจ้าได้ทรงให้สำเร็จตามนั้นแก่เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั้นคือในการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูกลับคืนพระชนเหมือนมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดท่านส่วนข้อที่พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนมิให้กลับเน่าเปื่อยอีกเลยพระองค์จึงตรัสอย่างนี้ว่าเราจะให้สิ่งอันบริสุทธิ์มั่นคงแก่ท่านซึ่งได้สัญญาไว้กับดาวิดเพราะพระองค์ตรัสไว้ในที่อื่นว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเน่าเปื่อยฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้าและได้ล่วงหลับไปแล้วและต้องฝังไว้กับบรรพบุรุษของท่านก็เน่าเปื่อยไปแต่พระองค์ซึ่งพระเจ้าได้ทรงให้เป็นขึ้นมานั้นมิได้ประสบความเน่าเปื่อยเลยเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์นั่นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นั้นทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษได้ทุกอย่างซึ่งจะพ้นไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเหตุฉะนั้นจงระวังให้ดีเกลือกว่าคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวไว้นั้นจะได้แก่ท่านทั้งหลายคือว่าดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทมินประหลาดใจและถึงพินาศด้วยว่าเรากระทำการในการสมัยของเจ้าเป็นการที่แม้แต่ผู้มาบอกแล้วเจ้าก็ไม่เชื่อเลยเมื่อท่านทั้งสองกำลังเดินออกไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้เขาฟังอีกในวันสบาโตหน้าครั้นคนที่ประชุมกันนั้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้วพวกยิวหลายคนกับคนเข้าจารีตที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนาบัสไปท่านทั้งสองจึงชวนให้เขาตั้งมั่นคงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าครั้นถึงวันสบาโตหน้าคนเกือบสิ้นทั้งเมืองได้ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งได้พูดคัดค้านคำของเปาโลถึงกับพูดคำสบประมาทฝ่ายเปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้าได้กล่าวว่าจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสียก็ตัดสินว่าตนไม่สมควรที่จะได้ชีวิตนิรันดร์ดูเถิดพวกเราจะบ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติโดยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสั่งเราอย่างนี้ว่าเราได้ตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างของคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะเป็นเหตุให้คนทั้งหลายรอดถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกฝ่ายคนต่างชาติเมื่อได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและได้สรรเสริญพระวจนะของพระเจ้าและคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็ได้เชื่อถือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแผ่ไปตลอดทั่วเขตแดนนั้นแต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิ์ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่ถือพระเจ้ากับทั้งผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้น ให้เคี่ยวเข็นและไล่เปาโลกับบารานาบัสออกจากเมืองของเขาฝ่ายเปาโลกับบารานาบัสจึงตัดสัมพันธ์ด้วยสะบัดผงคลีดินที่ติดเท้าออกแล้วก็ไปยังเขตเมืองอิโคนิยุมแต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมปฏิยินดีและพระวิญญาณบริสุทธิ์